Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 10. septembar, vijesti dana. SIPA uhapsila bivšeg zamjenika direktora službe za poslove sa strancima zbog korupcije.
Osumnjičen je pod istragom i osumnjičen je da je u periodu od 2011. do 2015. godine, dok je obnašao dužnost zamjenika direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, protuzakonito uzimao novac, robu ili usluge od stranih državljana i osoba za koje su vođeni postupci.
MUP Republike Srpske objavio kako je uhapšen jedan od napadača na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića.
Uhapšen je jedan izvršilac napada na Vladimira Kovačevića, za kojega imamo dovoljno argumenata i dokaza da možemo da potvrdimo da se radi o napadaču, a također sam Vladimir Kovačević je prepoznao to lice kao čovjeka koji je izvršio napad na njega.
Ljekari kantona Sarajevo najavljuju generalni štrajk i kolektivne otkaze.
Zdravstvo u kantonu Sarajevo došlo do dna i trebamo svi biti zabrinuti. I mi koji radimo taj posao, i naši pacijenti, ali i oni koji su plaćeni da urade nešto za to zdravstvo, ništa nisu uradili.
Štrajk najavljuju i prosvjetni radnici kantona Sarajevo za 12. septembar.
Naš prvobitni zahtjev je bio da pregovaramo o osnovici koju imamo u gradskoj upravi i općini Liđa, to je 380 kontri maraka. Međutim, shvatili smo da drugi sindikati su tražili otprilike 330 kontri maraka i mi smo taj zahtjev i uputili, znači spustili smo tu cijenu rada.
Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je podatak da je blokirano 75.370 računa poslovnih subjekata, dok više od 65.000 firmi imaju blokiran bar jedan račun. Prosječan broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine iznosio je u prvoj polovini godine 21.812, a 9 institucija imale su više zaposlenih u odnosu na projekciju za ovu godinu, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Dva radnika Libijske državne naftne kompanije i dvojica napadača ubijeni su danas u napadu na sjedištu Nacionalne naftne korporacije u Tripoliju. Bombaš samoubica zaletio se automobilom punim eksploziva u ured lokalne uprave u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, prenosi Reuters. Francuska policija upotrijebila je jutro suzavac da bi rasirala oko 200 demonstranata koji su blokirali pristup gradilištu na kružnom putu nedaleko od Strasbura. Regionalne vlasti u avgustu su odobrile gradnju dionice autoputa, a kritičari navode da će gradnja dovesti do uništenja poljoprivrednog zemljišta i dovesti u opasnost ugrožene životinjske vrste. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura iznosi od 23 do 29 na jugu zemlje do 31 stepen.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
SIPA je uhapsila Izeta Nizama, osumnjičenog za koruptivna kaznena djela za vrijeme dok je obnašao funkciju zamjenika direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Uporedo sa lišenjem slobode izvršeni su pretresi osumnjičenog kao i ukupno 3 stana koja su u njegovom vlasništvu ili ih koriste njegovi srodnici. Osumnjičen je pod istragom i osumnjičen je da je u periodu od 2011. do 2015. godine, dok je obnašao dužnost zamjenika direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, protuzakonito uzimao novac, robu ili usluge od stranih državljana i osoba za koje su vođeni postupci u vezi sa boravkom stranaca ili drugim statusnim pitanjima, kako bi zlouporabom položaja pogodovao donošenje odluka u korist navedenih osoba. Prema rezultatima istrage, vršenjem koruptivnih kaznenih djela osumnjičen je ostvario imovinsku korist.
Predstavnici MUP-a i tužilaštva Republike Srpske objavili su danas da je uhapšen jedan od napadača na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića koji se desio u Banja Luci 26. avgusta, izvještava Gojko Veselinović.
Lice sa inicijalima MČ, rođeno 1987. godine u Banja Luci, osumnjičeno je za napad na novinara Vladimira Kovačevića, koji je okružno tužilaštvo u Banja Luci okvalifikovalo kao ubistvo u pokušaju. Iz policije ističu da je osumnjičeni od ranije poznat policiji, a nezvanično riječ je o banjalučkom bokseru Marku Čoliću. Osumnjičen je predat u nadležnost okružnog tužilaštva i brani se ćutanjem, a iz policije nisu otkrili motive napada niti potencijalne naručioce. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, sa sigurnošću tvrdi da napad nije povezan sa vladajućim strukturama ovog entiteta.
Uhapšen je jedan izvršilac napada na Vladimira Kovačevića, za kojega imamo dovoljno argumenata i dokaza da možemo da potvrdimo da se radi o napadaču, a također sam Vladimir Kovačević je prepoznao to lice kao čovjeka koji je izvršio napad na njega. Mogu da potvrdim da nema nikakve veze sa bilo kim iz vlasti, da je takav napad naručen od strane vlasti. Bile su razno razne informacije u javnosti i manipulacije.
Ipak Lukač nije isključio mogućnost da se radi o nekim drugim motivima koji imaju veze sa određenim političkim strukturama.
Vidjet ćemo da li ima veze sa nekim drugim i da li sa nekim drugim političarima ili bilo kim u Republici Srpskoj koji se bavi politikom i da li ima neki motiv da se nešto tako desi. U ovom trenutku shvatite da moramo određene stvari zadržati u cilju istrage i da ne možemo o tome da pričamo u svim detaljima.
Klub novinara Banja Luka danas je pozvao tužilaštvo i policiju da hitno saopšte informacije o napretku istrazi, uz napomenu da bi redovno trebali informisati javnost u vezi sa ovim slučajem, te da istragu dovedu do kraja i pronađu odgovorne. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka.
Tražimo da MUP i tužilaštvo ne samo otkriju počinioce i procesuiraju ih, već da otkriju i nalogodavce i prave motive ovog napada na kolegu Kovačevića. Tek tada će pravda biti potpuno zadovoljena, a ujedno to će biti i poruka svima ostalima koji pomišljaju da tako nešto učine.
Vladimir Kovačević brutalno je pretučen metalnim šipkama 26. avgusta ispred svog stana u Banja Luci dok se vraćao sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske ni danas se nije složio oko održavanja posebne sjednice na kojoj bi se razmatrale neustavne i nezakonite radnje pojedinih predstavnika institucija Republike Srpske u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Branislav Borenović, poslanik PDP-a, saopštio je da su i ovaj put protiv održavanja sjednice bili predstavnici klubova poslanika SNSD-a, Socijalističke partije Demokratskog narodnog saveza i Slobodnog demokratskog srpskog kluba.
Još jedan kolegijum na kojem je konačno potvrđeno da je parlament ugašen. Nadam se trenutno, stvar ubijeđen sam na nekoliko mjeseci i da je neprimjereno, nekorektno, neustavno, nezakonito zaustaviti održavanje posebne sjednice na zahtjev 1/3 narodnih poslanika, što do sad se nikad nije desilo. Ne razumijem otkud toliki strah ili otkud tolika potreba predsjednika parlamenta da se dodvorava nekim političkim elitama ili moćnicima. Ali ponavljam, parlament treba da radi kada su izbori. Mi primamo platu od strane građana iz budžeta Republike Srpske. Moralo se pronaći jedan dan da se održi posebna sjednica na kojem bi se razmatralo neustavne i nezakonite radnje pojedinih predstavnika institucija Republike Srpske u slučaju ubistva Davida Dragičevića, jer su mnoge činjenice i okolnosti se promijenile od tog 10. maja kad smo imali posebnu sjednicu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Više stotina profesora srednjih škola s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona okupilo se na protestnom skupu i mirnoj šetnji u Mostaru, a upriličen je i još jedan štrajk upozorenja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić podsjeća da su današnje okupljanje i protestna šetnja nastavak sindikalnih aktivnosti od maja, a da je od tada vlada HNK od pet ispunila samo jedan zahtjev sindikata, i to onaj koji se tiče vraćanja porodiljnog bolovanja na puni iznos.
Ne čuje nas se, zato smo odlučili danas biti bučni. Ne čuje nas se samim tim što nas niko ne poziva nakon štrajkova upozorenja na pregovore. Znači, imali smo 7 dana do petka, 5 dana od prošlog štrajka, niko nas nije pozvao.
Sindikati odbacuju ponudu vlade HNK da im se primanja povećaju 10% u naredne 3 godine, počevši od 1. januara 2019. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u HNK, Josip Milić.
10 godina naša plaća nije porasla niti jedne marke, a s druge strane naša primanja su smanjena za više nego 200 maraka. Tu mislim na regres, topli obrok, prijevoz, tu mislim na mentorstva i savjetništva i ostale stvari koje nam je vlada tijekom ovih 10 godina smanjivala, umanjivala.
U sindikatima tvrde da novca imate, da je posljednjih godina budžet HNK veći za 44 miliona maraka. Među najvažnijim zahtjevima su isplata po tužbama zaposlenih za kršenje prava iz radnog odnosa, na šta se čeka godinama, kao i rješavanje statusa osoba zaposlenih na određeno vrijeme. Govori profesor historije u jednoj od mostarskih škola, Omer Đulić.
Znači, 9. godina školska gdje ja obavljam ovu vrstu posla, međutim, još se moj status nije riješio. Međutim, neka su obećanja bila, jel, da će se te stvari ispuniti, međutim, ta su obećanja propala.
Podršku sindikatima HNK pružili su i predstavnici sindikata iz drugih kantona Federacije BiH. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu, Dževad Hadžić.
Ista plata na svim prostorima, ali dostojanstvena plata. Mi vam dajemo punu podršku za dostojanstvenu platu, a ne ovu koju trenutno imate.
Predstavnici sindikata na današnjem protestu i mirnoj šetnji nisu isključili mogućnost i istupanja u generalni štrajk ako ih vlada HNK u razumnom roku ne pozove na pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za 12. septembra najavljen je protest prosvjetnih radnika kantona Sarajevo. Prosvjetari prije svega traže povećanje osnovice za obračun plate u visini od 330 konvertibilnih maraka. Organizator protesta je Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, izvještava Mila Dobradović.
Prije 4 mjeseca održani su protesti na kojima su prosvjetni radnici tražili obrazovanje po mjeri učenika i učitelja. Zatim pedagoške standarde, poštivanje potpisanog kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro, potvrdio je da je tada vlada kantona donijela nove standarde koje su svojevrsno kompromisno rješenje. Međutim, u vladi ne žele poštovati kolektivni ugovor, a do pregovora nije došlo ni nakon 4 obraćanja vladi, kaže Sivro.
Mi smo donijeli odluku da organizujemo proteste 12.9. Naš prvobitni zahtjev je bio da pregovaramo osnovici koju imamo u gradskoj upravi i općini Liđa, to je 380 kontri maraka. Međutim, shvatili smo da drugi sindikati su tražili otprilike 330 kontri maraka i mi smo taj zahtjev i uputili, znači spustili smo tu cijenu rada.
Sivro dodaje da su od vlade u međuvremenu dobili poziv na sastanak istog dana kada je zakazan protest, što sindikat ne može prihvatiti. Podršku protestu daje predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH Selredin Šatorović, koji podsjeća da je posljednjih mjeseci došlo do određenih poboljšanja u nekoliko kantona, Tuzlanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Munsko-sanskom i Zeničko-dobojskom. Šatorović je stoga uputio poziv vladi Sarajevskog kantona.
Da zaboravi lične animozitete, da kroz pregovore danas, eventualno sutra, dogovorimo elemente tog sporazuma i da do ovih protesta u srijedu ne dođe.
Saudin Sivro najavio okupljanje većeg broja prosvjetara na protestima 12. septembra.
Ovaj put rekli smo da nećemo pozvati sve članstvo, nego ćemo pozvati 500 do 1000 ljudi. Ukoliko 12. ne desi ono što mi očekujemo, a to je dogovor, bojimo se da ćemo biti primorani da organiziramo štrajkove upozorenja svaki dan, a onda neka se pobrine vlada i ministarstvo šta će u toj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A u Tuzli su kantonalne vlasti uposlenicima u oblasti obrazovanja obećali povećanje plaća za 6,5%, ali od naredne godine. Međutim, veliki broj članova sindikata nije se složio sa ovakvim ugovorom i tvrde da je ovakav potpisani ugovor samo predstava u predizbornoj kampanji. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Danas, dok zvanično traje predizborna kampanja, potpisan je ugovor između Sindikata srednjeg obrazovanja i vlade Tuzlanskog kantona, a prema kojem će profesori u srednjem i osnovnom obrazovanju imati veće plaće za oko 60 konvertibilnih maraka, i to od sljedeće godine. Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Želim da naglasim da je i to relativno niska primanja ljudi u obrazovanju, međutim, to je proces. Ćemo opet oko nove godine sjesti vidjeti šta je sa osnovicom, razgovarati da li postoji mogućnost i prostor da i tu napravimo određene pomake.
Za ovakav sporazum s vladom Tuzlanskog kantona glasovalo je 8 članova glavnog odbora sindikata od ukupno 22 člana. Profesorica Smiljana Vovna, predsjednica sindikalne organizacije gimnazije Meša Selimović Tuzla, kaže da brojne sindikalne organizacije nisu sudjelovale u pregovorima s vladom, a niti su pristali na ovakav sporazum.
Dočekani smo sa informacijom da je sporazum pripremljen, da je dogovoren, da odbili smo tako jednostrano odlučivanje kantonalnog odbora na čelu sa predsjednikom Terzićem. Tražili smo da se to povuče.
U sindikalnim organizacijama traži izvanrednu sjednicu kantonalnog odbora sindikata obrazovanja na kojoj će tražiti smjenu predsjednika.
Komentirati da je predsjednik kantonalnog odbora ujedno i predsjednik granskog sindikata. Znači, faktički on sam sebe kontroliše i sam sebi naređuje, što je apsurdno. Znači, mi u toj nekoj hijerarhiji odlučivanja moramo da imamo kome odgovaramo, ne možemo sami sebi da odgovaramo. Bojim se da je ovo sve u duhu predizborne kampanje, bojim se da je ovo sve dogovoreno već unaprijed sa odgovarajućim političkim subjektima.
Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja, na sve ovo kaže.
Mislim da sindikalna organizacija Meša Selimović, koja je jedna dobra, jaka, čvrsta sindikalna organizacija, nije imala ni dovoljno informacija o svemu ovome.
Inače, osnovica plaće prosvjetnih radnika u Tuzlanskom kantonu je 984 konvertibilne marke, a prema novom sporazumu, ukoliko se on počne primjenjivati od nove proračunske godine, bit će oko 1050 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sindikat doktora medicine i stomatologije u kantonu Sarajevo četvrti dan je u štrajku, zbog toga što vlada kantona Sarajevo, kako navode, nije ispoštovala odredbe prošle godine zaključenog kolektivnog ugovora. Kako je rekao predsjednik samostalnog nezavisnog sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, dr. Izet Hočko, i pored najave da će štrajk biti zabranjen, ljekari u federaciji za srijedu najavljuju štrajk solidarnosti te proteste pred vladom kantona Sarajevo.
Zdravstvo u kantonu Sarajevo došlo do dna i trebamo svi biti zabrinuti, i mi koji radimo taj posao i naši pacijenti, ali i oni koji su plaćeni da urade nešto za to zdravstvo, ništa nisu uradili. Ove aktivnosti se ne završavaju na ovome, znači ne samo štrajk, ubrzo će ići protesti pred zgradom vlade kantona Sarajevo, a onda neće samo protesti, iza toga će ići tužbe, a onda ne samo to, ići će na kraju i otkazi. Da vidimo kome je u interesu da u Sarajevu ne bude više doktora.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Smrt mladića probudila građane Bosne i Hercegovine iz dugogodišnje letargije.
Pa je moralo da dođe do toga da neko izgubi život, znači da imamo jednu tako ekstremnu situaciju da bi se ljudi dozvali pamet.
Hoće li djeca izbjeglica i migranata pohađati nastavu u Bosni i Hercegovini?
Ja dolazim iz Afganistana i ja idem isto za i Afganistana škola, isto u Srbiji, bila sam u školu. Hoću idem ovdje isto u školu.
Bez obzira na teren u kukuruzima, tešanjske teniserke nižu uspjehe.
Prošle godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine, tad sam osvojila master i pobjedila sam svoju najveću konkurenciju, što mi je puno doprinijelo i da dobijem više samopouzdanja.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati predizborno asfaltiranje.
Kad su izbori, nema pred mjesec dana kampanje i treba da se uradi nešto da dobije glasove. Dobro pamti što godine se uradi. I kad je rasveta bila i kad je bilo popravak puteva i da se vidi da su nešto uložili, da su dali narodu, daj nam glasove vam.
Razvoj seoskog turizma kao alternativa odlasku mladih.
Ono što mi želimo od vlasti, to je da oni jedan određen dio sredstava, ne možda svake godine i krave i štale i šta ja znam, dajte jedan dio odvojiti onome da se opremi jedan apartman normalan na selu, ne možemo reći da je apartman, ali to neka bolja soba sa uslovima.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Više od 1000 ljudi je uhapšeno na demonstracijama protiv plana Kremlja da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju. U protestima koji su koincidirali sa regionalnim i lokalnim izborima širom Rusije učestvovalo je hiljade nezadovoljnih građana. Bilježi Biljana Jovićević.
Ruski portal OVD Info, koji prati hapšenja demonstranata, objavio je da je najmanje 1018 ljudi uhapšeno na protestima u 33 grada širom Rusije. Najveći broj uhapšenih je u Sankt Petersburgu, drugom po veličini gradu u Rusiji, gdje su privedena 452 demonstranta, izvijestio je OVD Info. Protestne skupove je prošlog mjeseca najavio opozicioni lider Aleksej Navalni, koji je trenutno na odsluženju 30-odnevne kazne zatvora za, kako vlasti kažu, kršenje zakona o javnom okupljanju u januaru. Izbori koji su uključivali i glasanje za izvršne vlasti održani su u 21 od ukupno 85 ruskih administrativnih oblasti i predstavljali su prvi veliki test za vladu predsjednika Vladimira Putina i premijera Dmitrija Medvjedeva od kada su predložili podizanje granice za odlazak u penziju. Prvobitni plan vlade bio je da se za muškarce poveća granica sa 60 na 65 godina starosti do 2028. a za žene sa 55 na 63 do 2034. Kasnije je Putin modifikovao prijedlog tako da se žene mogu penzionisati sa 60 godina. Prema različitim istraživanjima javnog mijenja, oko 90% Rusa se protivi planu za povećanje starosne granice za odlazak u penziju, a nedavno istraživanje Levada centra je pokazalo da je 50% Rusa reklo da su spremni da učestvuju u protestima protiv tog zakonskog prijedloga. Demonstracije na moskovskom trgu Puškin okupile su oko 2000 ljudi koji su uzvikivali slogane Rusija bez Putina te držali transparente na kojima je pisalo Putine kada ćeš otići u penziju. U Moskvi su vlasti primijenile agresivnu izađi da glasaš kampanju, uključujući i obećanje o besplatnim kartama za koncert. Sergej Sobjanin, aktuelni gradonačelnik kojeg podržava Kremlj i koji vodi rusku prijestolnicu od 2010. dobio je oko 70% glasova u Moskvi prema prvim preliminarnim rezultatima izbora. Izlazak je bio 30,2%. Dvojici nezavisnih liberalnih kandidata nije omogućeno da učestvuju na izborima, dok su njegova 4 registrovana oponenta virtuelno nepoznata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Samo 3 dana prošlo je od početka predizborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 7. oktobra, a već se prema incidentima s terena, ponašanjem političkih subjekata da zaključiti kako će borba za glasove biti veoma prljava. Ocjene su analitičara da se već sada vidi kako se u borbi za vlast može očekivati primjena raznih zakonom nedozvoljenih sredstava. Tema Milorada Milojevića.
Predizborna kampanja ne teče ni mirno ni dostojanstveno. Da se to zaključiti već i iz incidenta koji se desio u nedjelju kada je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a i aktualni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik navodno fizički napao kandidata PDP-a za poslanika u Entitetskoj narodnoj skupštini Draška Stanivukovića. U Centralnoj izbornoj komisiji potvrdili su danas da su zaprimili prigovor o tom incidentu.
Ja vam mogu jedino kazati da smo mi danas u toku dana dobili prigovor PDP-a, a odnosi se na povrede poglavlja 7 i to na onaj dio u vezi sa korištenjem jezika koji bi nekog mogao navesti na nasilje ili širenje mržnje.
Incident se dogodio dok je Dodik prisustvovao polaganju kamena temeljca za gradnju gradskog mosta u Čelincu pored Banja Luke, a Stanivuković je istovremeno sa manjom grupom istomišljenika došao položiti kamenje u zgradilište koje su donijeli sa sobom. Ovo je tonski isječak iz video snimka kojeg je postavio Stanivuković, ali teško je dokučiti šta se zapravo dogodilo.
Udarane. Evo predsjednik Republike Srpske me udario, izbacio mi telefon. Evo tjeraju me, neću otići, došao sam položio. Jesam udario, izbacio me telefon.
Dodik tvrdi da ni nikoga napao, Stanivuković je zbog incidenta priveden u policiju i novčano kažnjen sa 2000 maraka. Policija je imala posla i u Bijeljini, gdje je već prvog dana predizborne kampanje došlo do uništavanja plakata i bilborda političkih stranaka. Zbog toga je uhapšen 22-godišnjak SŽ koji je oborio i uništio panoe političkih partija. Profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Đorđe Vuković ocjenjuje da kampanja koja je u toku nalikuje na prethodne kampanje u kojima je sve dozvoljeno.
Nikakva načela, nikakve vrijednosti u kojima zapravo dolazi do izražaja sve o našoj politici, o našoj kulturnoj svijesti, o spremnosti ljudi koji se kandiduju za različite funkcije da se služe nedozvoljenim sredstvima, kao da je borba za pozicije, borba na život i smrt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Asfaltiranje gradskih ulica, lokalnih i makadamskih puteva u prigradskim i seoskim naseljima, najave o izgradnji sportskih i drugih objekata. Sve su ovo i u doboju pokazatelji da se približavaju novi izbori u Bosni i Hercegovini. Umjesto predizbornog raskopavanja ulica, građani kažu da bi željeli više posla. Priču ima Arnes Grbešić.
Građevinske mašine i radnici na ulazu u prigradsko naselje Makenovac kod Doboja. Obavljaju se pripremni radovi za asfaltiranje dijela lokalnog puta. Pored gradilišta živi Hajrudin Toskić koji kaže da se infrastrukturni radovi u ovom naselju najčešće izvode pred održavanje izbora u Bosni i Hercegovini.
Kad su izbori, ne imam pred mjesec dana kampanje i treba da se uradi nešto da dobije uglašenje. Dobro pamti što godine se vradi. I kad je rasveta bila i kad je bilo popravak puteva i da se vidi da su nešto uložili, da su dali narodu, daj nam glasove vama.
Predizborna raskopavanja i asfaltiranja međutim nisu dovoljna za život u ovom povratničkom naselju, kaže Ramiz Mujkić koji ističe da je nezaposlenost u ovom kraju najveći problem.
Sve u federaciji idu radi, nema ovdje slabo ko da radi. Omladna ide vani, najviše vani ide. Umar, eto, sin, sad treba isto da ide u Sloveniju.
Više posla umjesto predizbornog asfaltiranja bilo bi draže i Predragu Jorgiću, bivšem radniku jednog od 50 propalih preduzeća tokom privatizacije u Doboju.
Ovaj narod možda jedino ima neku sreću tam gdje položi neki 100 metara asfalta, a ovo drugo je sve propast. Da oni hoće osposobiti jednu fabriku gdje će rad 500 do 1000 ljudi, pa da mi imamo od čega da živimo. To bi vrlo bitno bilo. A ovo je u njeve obećanja. Oni nama 20 i nešto godina obećavaju svi u istu priču.
Po radovima koji se izvode prije izbora, Bosna i Hercegovina se zapravo ne razlikuje od ostatka bivše Jugoslavije. Potvrđuju to i iskustva iz Slovenije. Direktor Slovenačke regionalne razvojne agencije Bistra, Štefan Čelan, kaže da bi bilo korisnije ulagati novac u razvoj privrede i industrije nego u asfaltiranje prije izbora.
Najprije treba uraditi izvor gdje će biti pare. Pa zato ja kažem, bolje uraditi fabriku. Iako nema asfaltnog puta do nje, bolje da je makadam. Nek se praši do fabrike, ali iz fabrike će doći pare da će sutra biti asfalt.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prema podacima Unije za održiv povratak i integracije u Bosni i Hercegovini, našu zemlju je u periodu od 2013. do 30. juna ove godine napustilo više od 169.000 osoba. Ekonomska kriza, besperspektivnost, nepoštivanje osnovnih ljudskih prava, politička situacija u zemlji navedeni su kao neki od razloga zbog kojih kompletne porodice, posebno mladi, napuštaju svoju domovinu. Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić na konferenciji za novinare kazala je da je Unija pokrenula kampanju promocije i implementacije individualnog seoskog i agroturizma u lokalnim zajednicama s ciljem smanjenja iseljavanja BH građana. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Kroz projekat Zajedno učinimo život boljim u Bosni i Hercegovini koji finansira vlada Švicarske, do sada je 46 domaćinstava u 3 BH grada, Bihaću, Lukavcu i Čapljini, prošlo kroz obuku i započelo razvoj infrastrukture na selima gdje žive. Među onima koji su uključeni u projekat je Mina Maršinović iz Kulen Vakufa. Ona i njena porodica bave se ugostiteljstvom i zaštitom Nacionalnog parka Una.
Koliko ćemo mi to uspjeti i koliko će vlast prepoznati da mi tamo treba da budemo na svome, da živimo od svog rada i da ostanemo na svojim prostorima, jer Nacionalni park Una, ako dopusti da mu odu mladi ljudi, nema ni Nacionalnog parka.
Nakon 6 mjeseci primjene projekta rezultati su i više nego zadovoljavajući, kaže predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić. Tokom 2 ljetna mjeseca 2018. je zabilježeno je skoro 800 noćenja sa 2100 gostiju u ova 3 grada.
Pokazalo se da ljudi dolaze, ali ciljano. Znači, nije njih turistička agencija poslala, nije njih niko angažao, nego s portala vidjeli, kontaktirali direktno ljude. E sad, ono što mi želimo od vlasti, to je da oni jedan određen dio sredstava, ne možda svake godine i krave i štale i šta ja znam, dajte jedan dio odvojiti onome da se opremi jedan apartman normalan na selu, ne možemo reći da je apartman, ali to neka bolja soba sa uslovima.
Podsjećamo, prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u BiH, ovu državu je u prvih 6 mjeseci ove godine napustilo 18.000 osoba. Zbog ekonomske krize, besperspektivnosti, nepoštivanja ljudskih prava te političke situacije, Bosnu i Hercegovinu je u proteklih 5 godina napustilo skoro 180.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kompanija TMD Group iz Gradačca, koja proizvodi dijelove za najveće svjetske kompanije u automobilskoj industriji, otvorila je novu tvornicu u kojoj je posao dobilo više od 70 radnika. Slušamo Zorana Matkića.
Ovo je četvrta tvornica kompanije TMD Group, koja osim u Gradačcu ima tvornice u Brčkom i Sarajevu. Direktor kompanije Adem Hanić kaže da je u novootvorenoj tvornici u Gradačcu posao dobio 71 radnik, ali da bi za nekoliko godina taj broj trebao biti najmanje 4 puta veći. Osim iz Gradačca, u ovoj tvornici radit će i radnici iz
Živinica, Kladnja, Šamca, Modriče, Pelagićeva. Sutra će doći iz Babine Grede 24 radnika. Za 2 godine će nam trebati ta radna snaga u Babinoj Gredi.
U 4 tvornice ove kompanije trenutačno radi blizu 700 radnika. Nova tvornica ima već ugovoren posao sa inokupcima.
Najveći dio će raditi za Bentever Njemačku. 8 milijardi prometa, ima 25.000 radnika u cijelom svijetu. Radi i jedan od tih pogona u njihovom koncernu je i ova fabrika gdje će 80% raditi samo za njih.
U kompaniji TMD Group Gradačac ne namiravaju se zaustaviti na postignutu.
Imamo plan do 2021. da izvezemo 200 miliona, onda bi negdje bili u samom vrhu. Danas smo 28. firma u Bosni i Hercegovini po izvozu.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.